Πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 10 λεπτά. Και ξεκινάμε λίγο αλλιώς. Και πρέπει να σας πω πως έχουμε μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και μπήκαμε έτσι άτσαλα και ενδεχομένως και απότομα. Έχουμε ένα κρούσμα μηνυγκίτιδας στο 6ο ΕΠΑΛ της Αθήνας. Είναι ένα γεγονός που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό. Τώρα τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η συνάδελφος η Ελίνα Κολύβα. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχει επιβεβαιωμένο, είναι επιβεβαιωμένη είδηση και από το Υπουργείο Παιδείας ότι υπάρχει κρούσμα μηνυγκίτιδας στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας.
Πού είναι το 6ο ΕΠΑΛ, Ελίνα? Σε ποια περιοχή?
Στους Αμπελόκηπους,
μάλιστα.
Κοντά. Λοιπόν, είναι εκεί όμως συστεγάζονται το πρώτο εργαστηριακό κέντρο, το 7ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Αλφαθήνας, το ΙΕΚ Αμπελοκήπων. Συστεγάζονται δηλαδή και άλλα σχολεία.
Είναι πολλά μαζί.
Σε ένα κτίριο. Ωστόσο, τα μαθήματα θα ανασταλούν φυσικά για 2 μέρες από το Δήμο Αθηναίων. Αυτή η εντολή δόθηκε για να γίνει η απαραίτητη και υποχρεωτική βέβαια απολύμανση για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Το πρόβλημα ωστόσο είναι.
Αυτό είναι το ένα σκέλος. Καταρχάς το παιδί ξέρουμε πώς είναι.
Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ένα παιδί. Περιμένουμε από τη διεύθυνση δευτεροβάθμια. Είναι τα πρώτα στοιχεία αυτά που σας δίνω. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση αν είναι, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί συστεγάζονται πολλά σχολεία σε ένα κτίριο.
Μάλιστα. Με οδήγησε στο ένα παιδί το κρούσμα, το ενικός του γεγονότος, του συμβάντος. Άρα δεν έχουμε εικόνα για το αν είναι ένα ή και περισσότερα παιδιά, ούτε σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά.
Όχι, δεν έχουμε καθόλου εικόνα ακόμα από αυτό. Αυτό μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα μεν για τα λύκεια. Και τα παιδιά δίνουν εξετάσεις αυτή τη στιγμή, και ειδικά τη τρίτη λυκείου, γιατί θα ξεκινήσουν και πάλι.
Βέβαια, έχουν τις απολυτήριες για την άλλη εβδομάδα.
Οπότε τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις εξετάσεις.
Βέβαια. Καταρχάς να ευχηθούμε, το πρώτο που έχουμε να ευχηθούμε είναι να είναι καλά τα παιδιά στην υγεία τους, να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, συνθήκη, σε ένα τέτοιο στάδιο που να είναι αντιμετωπίσιμο και να είναι όλα καλά, γιατί η μηνυγκίτιδα είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι επεξεγέλασε, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως προφανώς οργανωτικά να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό που προκαλεί το κρούσμα μηνυγκίτιδας.
Ναι. Θα γίνει βέβαια η απαραίτητη απολύμανση σίγουρα, ωστόσο οι 2 μέρες που θα μείνει κλειστό το σχολείο, γιατί σήμερα είναι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα και τα παιδιά ήδη δίνουν εξετάσεις.
Βέβαια δίνουν, βέβαια.
Να δούμε πώς θα.
Κάπου θα μεταφερθούν, κάπου θα γράψουν αυτά τα παιδιά, κάπως
ναι,
δηλαδή.
Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι οι πανελλαδικές μπορούν να μεταφερθούν.
Οι πανελλαδικές προφανώς δεν μπορούν, ναι, αλλά δεν μπορούν και οι επί της ουσίας και οι ενδοσχολικές.
Ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες, ειδικά της τρίτης ηλικίου, θα πρέπει μέχρι τις 28 του μήνα να έχουν πάρει αποτελέσματα για να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις.
Ναι, βέβαια.
Αυτό θα δούμε τώρα, πώς πιεστούν τα παιδιά και δώσουν 2 μαθήματα μαζί. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε όλα αυτά, είναι σκέψεις, θα δούμε, θα το χειριστεί το Υπουργείο Παιδείας, γνωρίζει.
Φαντάζομαι ακριβώς αυτό, ότι έχει το μηχανισμό και τον τρόπο για να το αντιμετωπίσει.
Το βασικό είναι να μην έχει κάτι το παιδί,
ναι,
σοβαρό, και να γίνει η απολύμανση και να γυρίσουν όλα στην κανονική ροή του προγράμματος.
Ελίνα Κολύβα, πολύ σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, ευχόμαστε τα καλύτερα. Και γρήγορα να τελειώσει αυτή η περιπέτεια, γιατί ναι, προέχει βεβαίως η υγεία των παιδιών, φίλες και φίλοι. Είναι αυτό που συζητάγαμε με την συνάδελφο. Το θέμα το πώς θα το διαχειριστεί το Υπουργείο, πώς θα ξαναοργανώσει τυχόν απαγόρευση της χρήσης του χώρου αυτού, που θα πρέπει να απολυμανθεί, γιατί δεν είναι, σας είπα, η μηνυγκίτιδα δεν είναι σοβαρή. Απλώς έχει σημασία ότι... Και ψυχολογικά επιδρά αυτό, ξέρετε, στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά της τρίτης λυκείου, που δίνουν τώρα τις απολυτήριες εξετάσεις με την ψυχή στο στόμα, γιατί την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας, ξεκινάνε οι πανελλήνιες. Δεν είναι και ότι καλύτερο να τους συμβεί αυτό. Άντε λοιπόν να πούμε να καλωσοριστούμε και να σας καλωσορίσουμε και καλώς μας βρήκατε 12 και 4 λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ναι, με ένα live εκπομπή, φίλες και φίλοι, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Περιμένουμε να επικοινωνείτε μαζί μας από την εφαρμογή του Viber γράφοντας πρώτο πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να τηλεφωνείτε στα 210-6009-604 και 5. Μπορείτε να μας στείλετε επίσης το mail σας στο ibaltag@papakiert.gr και μπορούμε επίσης να σας πούμε πως και σήμερα νομίζουμε ότι έχουμε μία καλή εκπομπή φτιαγμένη. Για να δούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, μάλλον δεν θα ξεκινήσουμε, σήμερα θα μείνουμε αποκλειστικώς εδώ, στην εγχώρια ειδησιογραφία, στα όσα μας αφορούν, στα όσα συμβαίνουν και εξελίσσονται. Εννοείται πως στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ευθύνες των πρώην υπουργών μεταφορών Καραμανλή και Σπύρτζη. Αυτό είναι το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Αλλά θα σας πω από τώρα πως εμείς εδώ στην εκπομπή μας θα μπούμε και στο άλλο χωράφι, το χωράφι της αντιπολίτευσης και κυρίως αυτό της αριστεράς, γιατί είδατε όλες αυτές τις ζυμώσεις, τις πληροφορίες, τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, τι έκανε η Κατσέλη, γιατί τους κάλεσε στο σπίτι, τι ετοιμάζουν, τι δεν ετοιμάζουν. Λοιπόν, θα έχουμε την κυρία Κατσέλη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε μαζί της και να καταλάβουμε τι ακριβώς πρωτοβουλίες παίρνει, αν τις παίρνει, με τι στόχο κτλ. Τώρα όμως θα καλωσορίσω γρήγορα, γιατί περνάει η ώρα και θέλει πάντα χρόνο όταν μιλάει, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους και πάει λέγοντας.
Είστε καλά?
Αγωνίζομαι. Εξωτερικά άπαντες. Καλά φαίνομαι. Τώρα από μέσα τι γίνεται δεν ξέρω.
Καλά τώρα κι εσείς μην τα θέλετε όλα. Εντάξει.
Σωστά, ναι. Σωστά.
Εδώ το μέσα δεν το ξέρουμε πολλές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να μας βάλετε τα πράγματα σε μια σειρά όπως συνήθως κάνετε. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί συζητάμε τις τελευταίες μέρες πως οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι κακό, λέω τώρα εγώ. Δεν ξέρω εάν υπάρχει και άλλη οπτική, γιατί υπάρχει μάλλον, γιατί κάποιοι λένε ότι ωραία, κάπου στοχεύουν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο με το γεγονός ότι σχεδόν έχει παγιωθεί μια κατάσταση, άρα κάποιοι ωφελούνται από τις δημοσκοπήσεις αυτές και κάποιοι άλλοι όχι. Εσείς, κύριε Μαύρο, βλέπετε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ένα στοιχείο που είναι διαφορετικό, που διαφοροποιεί αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί εκ πρώτης όψεως, που λέω, δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
Το διαφοροποιώ και το διαφορετικό δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα.
Αλλά
είναι αυτό που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις μετά τα συλλαλητήρια, όπου εκεί υπήρξε μία βήθηση της κυβέρνησης λόγω της συγκυρίας.
Σύμφωνοι, αλλά από τότε μέχρι τώρα αυτό ίσιωσε με έναν τρόπο. Δηλαδή η κυβέρνηση δείχνει να ανακτά το χαμένο έδαφος.
Αλλά φαίνεται ότι γκρόσο μότο ξαναγυρίζει στα ποσοστά που ήταν πριν τα συλλαλητήρια.
Σύμφωνοι.
Άρα λοιπόν, αν θέλετε, η διαταραχή τις χρονοσειρές ήταν πέριξ των συλλαλητηρίων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι θέλει πιο στενή παρακολούθηση δεν είναι η κυβέρνηση, που είναι λογικό να πατά πιο σταθερά στη γη, διότι στις δύο ερωτήσεις που έχουμε τεστάρει στην τελευταία έρευνα του Open, η μία έλεγε ότι κάποιοι λένε πως επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τελικά η Νέα Δημοκρατία θα ανακάμψει και θα επιστρέψει στα γνώριμα νούμερα της. Mm-hmm. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν, κάποιοι επίσης λένε ότι η ιδέα του Μητσοτάκης ή χάος εξακολουθεί να ισχύει. Το δεύτερο απαιτήθηκε ότι δεν έβγαζε συμφωνία των πολιτών τόσο ισχυρή που να αξίζει κανείς τον κόπο να ασχοληθεί μαζί της. Που σημαίνει ότι το κόνσεπτ αυτό δεν ισχύει πια. Σκεφτείτε ότι ακόμα και μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι μισή-μισή, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, που λένε ότι όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο το Μητσοτάκης ή χάος. Η άλλη ερώτηση όμως που λέει ότι κάποιοι λένε πως επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση η κυβέρνηση θα ανακάμψει, έβγαζε νούμερα πολύ μεγαλύτερα ως προς την συμφωνία των πολιτών και φαίνεται ότι εκεί απάνω πατάει και τα πατούν και τα φαινόμενα τα οποία διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει αφήσει μία να μην την πω παθολογία γιατί είναι κακή η λέξη, αλλά έχει αφήσει μία άλλη λειτουργία στο σώμα της κοινωνίας είναι ότι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ό,τι έχει δημοσιευθεί αυτή τη στιγμή δεν πέφτει με την ταχύτητα αναπλήρωσης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα αυτό το κρατάμε.
Εμφανίζει κάποιους τριγμούς, αλλά δεν έχει την απώλεια που είχε παραδείγματος χάρη, γιατί την έχουμε ξαναβρει έτσι την κυρία Κωνσταντοπούλου, ίσως όχι σε τόσο ψηλά νούμερα, αλλά έχουμε δει ότι τροφοδοτείται κάθε φορά που τα τέμπη είναι στην επιφάνεια.
Άρα
τώρα δεν πέφτει με τέτοιες ταχύτητες.
Επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου δείχνει, ξανατονίζω το ρήμα, να μένει εκεί με αυτές τις...
Και ακόμα δείχνει ένα ρήμα... Και η άλλη λέξη είναι ακόμα.
Ακριβώς. Δείχνει λοιπόν ακόμα να κρατά αυτή την δεύτερη θέση. Αυτό λοιπόν, αυτό το έβριμα πια, που θα το δούμε αν πήγε στη δεύτερη θέση για να μείνει ή όχι. Προς το παρόν όμως, κύριε Μαύρο, δημιουργεί μεγάλο ζόρι σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, δηλαδή από το Πασόκ και πέρα.
Κυρία Μπαλτατζή, τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το ζόρι δεν το δημιουργεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το ζόρι το τραβάει η μοναχή της η κεντροαριστερά.
Καλά, το τραβάει ούτως ή άλλως εκ του ιδεολογικο-πολιτικού της αδιεξόδου.
Όχι, αυτά... δεν είναι έτσι.
Α, δεν είναι έτσι.
Όχι βέβαια, δεν είναι η ιδεολογία της. Δηλαδή ποιος τρελός άνθρωπος στον πλανήτη Γη δεν θέλει δίκαιες προσεγγίσεις στους μισθούς, στο έλεος να αγκαλιαζόμαστε και να αγαπιόμαστε.
Έχουμε φύγει από τις γενικότητες όμως πια. Δεν ζητάμε πρόγραμμα συγκεκριμένο.
Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα σχετίζεται, θα σας το πω με παρατήρηση άλλου τύπου. Μπορείτε να μου πείτε από το 2019 μέχρι σήμερα που μιλάμε, ποιες ήταν οι πιο κρίσιμες εκλογές που συνέβησαν στην Ελλάδα?
Ποιες ήταν, κύριε Μαύρο?
Ξεχάστε λίγο το 2019, από τότε και μετά.
Οι ευρωεκλογές, ξέρω εγώ.
Όχι βέβαια. Θα το κάνουμε quiz.
Εξαρτάται τι σημαίνει εξαρτάται τώρα βέβαια εσείς τι ορίζετε ως κρίσιμες, έτσι.
Θα σας το πω και θα καταλάβετε. Οι πιο κρίσιμες εκλογές ήταν οι εσωκομματικές εκλογές
στο Πασόκ. Ναι, μένει να αποδειχθεί τώρα αυτό. Ναι, η ζωή θα το δείξει. Όχι η ζωή με κεφαλαίο ζήτα, η ζωή με μικρό. Θα το δείξει. Αν είναι έτσι, όχι.
Λοιπόν, ο κόσμος έχει προσδοκίες από το Πασόκ. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λαϊκές λέξεις. Προσδοκιάρες, έτσι, έχει προσδοκίες.
Ναι, αλλά κύριε Μαύρο, επιτρέψτε μου, προφανώς έχει προσδοκίες από το Πασόκ ο κόσμος. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Πασόκ δεν μπορεί να συντονιστεί ή ο κόσμος δεν μπορεί να συντονιστεί με το Πασόκ. Υπάρχει εκεί...
Εσείς ποιος λέτε να φταίει?
Υπάρχει εκεί, εγώ λέω το κόμμα. Η πολιτική πρόταση που δεν βρίσκει απέναντι ευήκο αότα, που δεν πείθει.
Όχι, πρόταση που δεν βρίσκει ευήκο αότα, είναι η πολιτική πρόταση που ενδεχομένως δεν υπάρχει.
Εντάξει, εγώ το λέω στρογγυλά τώρα, κύριε Μαύρο. Τι θέλετε δηλαδή, να αρπαχτώ με το Πασόκ?
Όχι, να μην αρπαχτείτε. Ούτε εγώ θέλω να αρπαχτώ. Το αντίθετο. Προσπαθώ να βοηθήσω το Πασόκ να ξυπνήσει, γιατί μια χώρα χωρίς αντιπολίτευση μπάζει, έχει πρόβλημα τεράστιο.
Και...
γιατί μια ισχυρή αντιπολίτευση δεν είναι για να πέσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι για να μπορούν όλα να γίνονται καλύτερα. Φαντάζεσαι να μην υπήρχε άλλη εταιρεία δημοσκοπήσεων παρά μόνο η MRB?
Ναι, όχι, δεν το φαντάζομαι και δεν θέλω. Πείτε μου όμως κάτι. Ναι, ναι, πείτε μου όμως κάτι, γιατί πάει η ώρα και 26. Ωραία, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι κάπως έτσι όπως τα περιγράφουμε τα πράγματα, φαίνεται ότι κάποιοι αισθάνονται πως υπάρχει ανάγκη για να αναλάβουν δράση. Και από τη μία πλευρά στο χώρο της αντιπολίτευσης, θα το δούμε λίγο αργότερα που θα έχουμε την κυρία Κατσέλη κοντά μας, σπέβδουν κάποιοι να δουν υπάρχουν περιθώρια, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει από εδώ, από την από εδώ μεριά της αντιπολίτευσης, ενώ τώρα πόσο αντιπολίτευση δεν ξέρω αν αυτό αφορά την αριστερά ή την κέντρο αριστερά ή τη social δημοκρατία, και οι όροι είναι πολλοί.
Μη βάζετε τέτοια μπουρδουκλωμένα πράγματα στον Έλληνα.
Ναι, γι' αυτό σας λέω, οι όροι είναι πάρα πολύ.
Ο Έλληνας θέλει τη ζωή μου, ρε παιδιά, να οργανωθούμε.
Ωραία, να οργανωθούμε λοιπόν. Αναζητάτε από εκεί μία λύση, αλλά, και θέλω και ένα σχολείο σας γι' αυτό, κάποιοι εκτιμούν ότι ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει σε μια κίνηση δημιουργίας κόμματος.
Να σας πω κάτι, αυτό είναι φρέσκο. Το άκουσα και εγώ σήμερα το πρωί μετά τη δήλωση που έκανε στην εφημερίδα των νέων.
Από το Σάββατο, ναι.
Μπράβο, λοιπόν. Και το οποίο έχει αρχίσει και σπινάρεται με τη σύγχρονη ορολογία των social media ή των ΜΜΕ, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει. Δεν ξέρω, δηλαδή μοιάζει, δεν θέλει ο Έλληνας να πάει έτσι. Θέλει λύσεις οι οποίες να εμπεριέχουν μέσα τους το στοιχείο της εξέγερσης. Δεν το βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η ιστορία της κυρίας Κωνσταντοπούλου εμπεριέχει το στοιχείο της εξέγερσης? Δεν θέλουν οι κυρίες, σας το λέω γιατί το έχω ψάξει,
ναι.
Δεν θέλουν, δεν περιμένουν μάλλον ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα κυβερνήσει αύριο το πρωί, θα έχει υπουργό οικονομικών κτλ, διότι δεν τα έχει οργανωμένα αυτά τα πράγματα. Αυτό που αναζητούν στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι να ταρακουνήσει τη Βουλή.
Μάλιστα. Να ταρακουνήσει τη Βουλή, αυτό όμως τι σημαίνει, μισό λεπτό? Γιατί το να ταρακουνήσω τη Βουλή είναι τώρα σαν τώρα. Και όταν βρεθώ μπροστά στην κάλπη, είναι αλλιώς. Δεν θέλω να ταρακουνώ τη Βουλή. Πάω και ψηφίζω για να ταρακουνώ τη Βουλή. Αυτό είναι.
Αυτή τη στιγμή αυτό θέλουν.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι, γι' αυτό λέω.
Διαμέσου των δημοσκοπήσεων. Εντάξει.
Ναι.
Και μην ξεχνάτε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου το χειρίζεται ωραία το πράγμα. Διότι όταν της έκανε ο κύριος Στρόιτερ την ερώτηση, δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε έτοιμη να κυβερνήσετε? Του απάντησε, δεν είμαι έτοιμη, είμαι ετοιμαζόμενη.
Μάλιστα.
Και επίσης έχετε και πρόγραμμα, της λέει. Και λέει, δεν έχουμε πρόγραμμα.
Καλά.
Τώρα το ετοιμάζουμε.
Ναι, δεν θα μπορούσε να απαντήσει κάτι άλλο. Είναι έμπειρη, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Είναι εμπειρία, αλλά έχουμε δει και άλλους πολιτικούς οι οποίοι γυρίζουν και λένε βεβαίως, γιατί τι έχω και δεν είμαι έτοιμος.
Ναι.
Βεβαίως δεν έχω πρόγραμμα, σας φέρω 500 σελίδες πρόγραμμα.
Εντάξει. Είναι έμπειρη και ξέρει πολύ καλά πώς να φυλαχτεί και τι να πει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το θέμα είναι αν αυτοί που δηλώνουν θα ψηφίσουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, και κλείνουμε με αυτό. Μάλλον, αφήστε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Δώστε μου ένα λεπτό για να κλείσουμε κανονικά, γιατί έτσι δεν μπορώ τα βιαστικά. Για περιμένετε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, συνομιλούμε, φίλες και φίλοι. Και είχαμε μείνει, κύριε Μαύρο, μας ακούτε?
Βεβαίως.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την, που περιμένατε για τους τίτλους των ειδήσεων. Έλεγα λοιπόν ότι έχει σημασία αν μπορεί κάποιος να κατανοήσει ακριβώς αυτό. Αν αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε για κάποια κόμματα που έχουν εκτιναχθεί, εν προκειμένου μιλάμε για την πλεύση ελευθερίας, αν αυτά είναι μια στάση του Έλληνα, γιατί ικανοποιείται από αυτό που βλέπει και που ακούει τώρα σαν τώρα, και αν αυτό θα είναι επιλογή του την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη.
Λοιπόν, θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου από πρόσφατες εκλογές σε γειτονική χώρα, στην οποία και την οποία χώρα παρακολουθώ από το 2021 μέχρι σήμερα, και μιλάω για την Αλβανία, όπου η MRB συνεργάζεται με το Euronews, το διεθνές κανάλι, και τρέχουμε βαρόμετρα κτλ. Πιάσαμε και τα αποτελέσματα που ήταν περίεργα αυτή τη φορά.
Αλήθεια ήταν.
Ξεπέρασε και το 50%, και αυτό ήταν άλμα ακρίβειας και για μας, διότι το δώσαμε. Το δώσαμε, ενώ το βρήκαμε και το δώσαμε. Και εκεί το μάθημα ήταν πολλαπλό, διότι η συμμετοχή των Αλβανών στις εκλογές έχει πέσει στο 40%. Αυτό έχει βέβαια πολλές ερμηνείες, ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει και ζει στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, δεν ξέρω και εγώ που αλλού, και άρα γι' αυτό δεν εμφανίζονται, αλλά είχαν τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου αυτή τη φορά, κάτι που είχε μεν μία απόδοση, αλλά όχι όσοι θα περίμενε κανείς. Φοβάμαι λοιπόν, μήπως στο τέλος, όταν θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ο κόσμος πει: είμαι δυστυχής από αυτόν, αλλά δεν μπορώ να γίνω κόψοχέρης και κάτσω σπίτι μου. Και οι άλλοι πουν επίσης, τι να πάω να ψηφίσω, αφού είναι χαμένη ψήφος. Και κάτσουν και αυτοί σπίτι τους. Ναι. Και τότε το εκλογικό σώμα θα αλλοιωθεί και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε αποτελέσματα. Μπορεί να πάνε φανατικοί να ψηφίσουν, οι οποίοι θα βγάλουν περίεργα πράγματα.
Βέβαια, δεν είναι ενδεικτικές, αλλά και στις ευρωεκλογές είχαμε χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, σας θυμίζω. Λέω, δεν είναι ενδεικτικό, γιατί πάντα είναι υποτίθεται πιο χαλαρή η ψήφο.
Ποιοι δεν πήγανε.
Αλλά το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Ποιοι δεν πήγανε.
Έτσι. Και είδαμε κάποια νούμερα να πέφτουν.
Ναι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές, οψέποτε αυτές γίνουν, είτε γίνουν on time, στο χρόνο τους, είτε νωρίτερα.
Α, το ξέφωτε στο on time, δηλαδή, σας θαυμάζω.
Συγγνώμη, λοιπόν, εντάξει, τι θέλετε να κάνω. Είπατε, μου έφυγε η αγγλικούρα και μετά το μάζεψα. Τι να σας πω τώρα, με έναν άλλο τρόπο. Συγγνώμη, συμβαίνει. Δεν έχω γραφτά μπροστά μου, κύριε Μαύρο. Δεν γράφω ποτέ τις ερωτήσεις μου.
Εμείς να δείτε τι λέμε, δηλαδή, αφήστε.
Φτάνει να έχουμε τα ανακλαστικά. Δεν θέλω να πετάω τις αγγλικούρες έτσι. Μια χαρά είναι η ελληνική μας γλώσσα.
Τις αγγλικούρες. Με το συζητάτε. Έχει γίνει μέρος της καθομιλουμένης.
Ναι, έχω μια επιφύλαξη με αυτά. Άλλη ώρα. Λοιπόν, εκτιμάτε ότι θα πάμε περίπου με την ίδια ατζέντα. Δηλαδή, τέμπη υπάρχουν ακόμα. Όχι με τον τρόπο και την ένταση που υπήρχαν, αλλά υπάρχει και το διαδικαστικό μέρος που υποχρεωτικά τα κρατά στην επικαιρότητα. Ορίστε, προανακριτική επιτροπή, θα κλείσει προανάκριση, θα ξεκινήσει δίκη. Θέλω να πω, με έναν τρόπο τα τέμπη θα είναι παρόντα, εκτιμώ εγώ.
Δεν θα είναι παρόντα εκλογικά. Θα είναι παρόντα έμεσα.
Αυτό λέω.
Ναι, ναι. Αλλά τι θέλω να πω. Τα τέμπη αυτή τη φορά σε σχέση με το 2023 πήραξαν μία... βρήκαν λεμφαδένα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι αυτό καθεαυτό αυτό που πειράχτηκε. Είναι εκτός από αυτό πειράχτηκε και λεμφαδένας και δημιουργήθηκαν μεταστάσεις.
Ναι, είναι, μας το είχατε πει και σε μια άλλη συνομιλία.
Μπράβο. Και αυτές οι μεταστάσεις σχετίζονται με όχημα την ορμόνη που λέγεται δικαιοσύνη προς πάσαν κατεύθυνση. στα οικονομικά, στην υγεία, στην παιδεία, από εδώ, από εκεί, στην καθημερινότητα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να φύγει εάν δεν διορθωθεί.
Μάλιστα.
Εντάξει. Άρα θα πάμε εκλογές με καθημερινότητα, εκτός και αν γίνει το διεθνές τοπίο τέτοιο που δεν μπορούμε ούτε να το προβλέψουμε.
Καλά, ούτε και αυτό θα μας ξαφνιάσει.
Να το αντιμετωπίσουμε.
Καλά, ούτε και αυτό θα μας ξαφνιάσει με τη ρευστότητα που υπάρχει, ρε Μαύρο. Δεν θα μας ξαφνιάσει.
Απλά άμα σου πειράξουν δεν ξέρω κι εγώ ποια απόφαση ενός μεγάλου κράτους την καθημερινότητά σου επίπεδο οικονομικών, θα κάνεις.
Ναι, τίποτα δεν θα κάνεις. Κάθεσαι και τα παρατηρείς. Κάθεσαι και τα παρατηρείς και τρελαίνεσαι.
Μπράβο, και εσύ σε μια Ευρώπη η οποία μου θυμίζει φιλάθλους στην κερκίδα που βλέπουν αγώνα τένις. Απλά παρακολουθούν τον μπαλάκι να πηγαίνει έρχεται.
Αυτό είναι που καλλιεργεί την ανασφάλειά μας, κύριε Μαύρο, η κατάσταση της Ευρώπης. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία σήμερα.
Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Ο Δημήτρης Μαύρος, φίλες και φίλοι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MRB.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουν και αγύριστο κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Θέλα στη ντουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να είσαι πιο σοβαρό.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξες.
Για πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το τραγουδάκι αυτό που είναι συμπαθέστατο, διότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στη συνομιλήτριά μας. Να την ευχαριστήσω καταρχάς. Σας έχω ήδη προαναγγείλει πως αυτή την ώρα θα είναι κοντά μας η κυρία Λούκα Κατσέλη. Τώρα τι συστάσεις να δώσω, την ξέρετε όλοι, το βιογραφικό της είναι αυτό που είναι και που θέλει χρόνο για να το... και μόνο γρήγορα να το περάσω. Όμως νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον. Κυρία Κατσέλη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταζή, και χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς που είστε εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, κυρία Κατσέλη, αυτή η πληροφορία για το γεγονός ότι υπήρξε μια μυστική συνάντηση στο σπίτι σας με τη συμμετοχή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, όπου εκεί διατυπώθηκε και εκφράστηκε η αγωνία, τι γίνεται, τι κάνουμε, πού πάμε, έχει προκαλέσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πολιτική και παραπολιτική. Εμείς στην πολιτική συζήτηση θέλουμε να μείνουμε.
Κύριε Μπαλταζή, το ακούω και διαβάζω όλα αυτά που γράφονται και πραγματικά εκπλήσωμαι. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχε τίποτα μυστικό, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα τίποτα δεν μένει μυστικό. Άρα όταν κάνεις ένα κάλεσμα στο σπίτι σου, ξέρεις ότι αυτό θα δημοσιοποιηθεί ούτως ή άλλως. Άρα μυστικό δεν υπάρχει. Δεύτερον, δείπνο δεν υπήρχε. Το άκουσα και αυτό.
Α, δεν υπήρχαν. Εδώ είμαι, εδώ
ούτε ούτε
ότι...
μυστικό, ούτε δείπνο, ούτε μαγείρεψα.
Γι' αυτό σας είπα θα μείνουμε στην πολιτική, γιατί διάβασα μέχρι και για ντολμαδάκια.
Ναι.
Και ντράπηκα να ρωτήσω.
Ναι,
ντράπηκα να ρωτήσω κάποιους από τους παριστάμενους αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι και γνωστοί
ήτανε,
μου. Λέω, άντε τώρα.
Καφές και ένα ποτήρι κρασί.
Και προβληματισμός πολύ.
Κοιτάξτε, μια ανοιχτή συζήτηση και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι, νομίζω, όπου όλος ο κόσμος προβληματίζεται έντονα για το πού πάει η χώρα. πώς πρέπει να αλλάξουν πολιτικές, τι πρέπει να βελτιωθεί και πώς μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση η οποία στο μέλλον, η οποία να έχει έναν οδικό χάρτη για τη χώρα, για να ξέρουμε μπροστά σε αυτό το δυσμενές και δύσκολο τοπίο στο διεθνώς που ζούμε, που πάμε και γιατί πάμε. Άρα ξεκινάμε από το ποιο είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση, αποτελεσματική προοδευτική κυβέρνηση και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Και γι' αυτό στην δική μου συλλογιστική το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τα κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς, αλλά είναι και για τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροδεξιάς, διότι αυτό που κατά την κρίση μου επικρατεί είναι ότι δεν έχουμε έναν εθνικό οδικό χάρτη για το πού θέλουμε να πάει η χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Άρα ξεκινάω από αυτό που είναι το διακύβευμα. Και η δική μου η συμβολή είναι με βάση την εμπειρία μου, την ηλικία μου, την θέση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να έχω μια συμβολή τόσο στον προγραμματικό όσο και στον πολιτικό διάλογο.
Σύμφωνοι. Αλλά σας ενεργοποιεί, σας κινητοποιεί και αυτό που έχει διαμορφωθεί ή που δεν έχει διαμορφωθεί ως αντιπολίτευση σήμερα?
Απολύτως.
Γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος. Δηλαδή μία αγωνία είναι αυτό, στο που πηγαίνουμε και που πρέπει να πάει η χώρα με όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον μικρό μεγάλο κόσμο.
Και από την άλλη, πώς θα πάει εκεί.
Πώς θα πάει εκεί, με ποιους θα πάει εκεί, με ποιο όραμα, με ποιο πρόγραμμα θα πάει.
Μα γι' αυτό χρειάζεται να καλλιεργηθεί μια ευρύτερη συσπήρωση κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.
Που να είναι από πού έως πού αυτές.
Θα το πούμε. Από το 2012, όταν σταμάτησα να συμμετέχω ενεργά στην ενεργό πολιτική και αποφάσισα ότι δεν θα ενταχθώ σε έναν καινούριο κομματικό μηχανισμό, αλλά θα είμαι εκτός με άλλες εμπειρίες και άλλα βιώματα, είπα το ίδιο πράγμα, ότι εάν δεν γίνει μια ευρύτατη συσπήρωση και κινητοποίηση σε προγραμματική βάση μιας παράταξης, μιας δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, θα υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν θα είναι αυτά από τα οποία θα περιμένει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά είναι το ζήτημα πώς θα προχωρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πώς θα επιλύσουμε και πώς προετοιμαζόμαστε για το δημογραφικό πρόβλημα που θα έχουμε, τι θα κάνουμε με τη τεχνολογία που, και τους μεγάλους κλειδονισμούς που κινδυνεύει να μείνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκτός και άλλοι εντός, τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας. Και να σας πω, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο και όλες μου οι εμπειρίες ήταν τέτοιες που με οδηγούσαν στο να βλέπω μπροστά και να αναλαμβάνω κάποια ευθύνη. Και πραγματικά σας λέω ότι αισθάνομαι ως πολίτης αυτής της χώρας μια ευθύνη να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας σε μια καινούρια εθνική στρατηγική για τη χώρα. Διότι οι κλειδονισμοί που έρχονται είναι πάρα πολύ μεγάλοι.
Μάλιστα.
Και το τοπίο και το χωράφι είναι άγωνο. Η κοινωνία είναι άγωνη.
Βέβαια είναι άγωνη η κοινωνία. Και φαίνεται πως αυτό, η σημερινή πολιτική σχηματισμή, τα κόμματα που υπάρχουν, είτε δεν το αφουγκράζονται, είτε δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει επαφή, λοιπόν, με όλον αυτόν τον κόσμο που μόλις τώρα περιγράφεται. Ρωτώ, λοιπόν, σε αυτήν την συσπήρωση, την ευρύτερη συσπήρωση που είπατε, των κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων, ποιοι χωρούν μέσα, από πού ξεκινάει αυτή η συσπήρωση και πού τελειώνει? Γιατί κάπως πρέπει να το ορίσουμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ποιους αφορά η πρότασή σας.
Μα γι' αυτό η προγραμματική βάση έχει σημασία. Χωράει όλους όσοι ασπάζονται βασικές αρχές και τους βασικούς πυλώνες, αν θέλετε, μιας προγραμματικής συμφωνίας. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους στην κεντροδεξιά, αλλά έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, αν θέλετε, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, και είναι έτοιμοι και έχουν ανοίξει τα αυτιά τους να ακούσουν εναλλακτικές πολιτικές. Και μπορεί
άρα
να
είναι
μην
ένα
αφορά...
διευρυμένο σχήμα
και
αυτό που
μπορεί...
λέτε εσείς.
Και ναι, μπορεί να μην αφορά ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά ήταν στην αριστερά, οι οποίοι έχουν συντηρητικοποιηθεί και οι οποίοι δεν θεωρούν ότι εντάσσονται ή τους καλύπτουν οι βασικοί πυλώνες. Γι' αυτό θεωρώ τον προγραμματικό διάλογο mm-hmm. και αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει και η οποία ελπίζω ότι θα παράξει τα πρώτα της αποτελέσματα αρχές του φθινοπόρου.
Α, να διατυπώσουμε. Ενδιαφέρον αυτό.
Δηλαδή θα υπάρξει η πρώτη ανοιχτή παρουσία των παρεμβάσεων και των εναλλακτικών πολιτικών για μια σειρά θέματα στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Ποιοι συμμετέχουν τώρα σε αυτήν την δική σας...
Είναι ένα ανοιχτό δίκτυο. Πρώτα-πρώτα δεν είναι δική μου. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει 4 φορές.
Πού είστε?
Που είναι το ΙΝΕΡΠΟΣ, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, που ιδρύθηκε το 1992 από τον Γεράσιμο Αρσένη.
Μάλιστα.
Είναι το ένα.
Το άλλο Ινστιτούτο.
Το άλλο Ινστιτούτο. Είναι το Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Και είναι και η πρωτοβουλία για μια εναλλακτική, εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση, στην οποία συγείται ο Θοδωρής ο Τσέκος και είναι μια πασοκογενής, αν θέλετε.
Μάλιστα, πασοκογενής
είναι, φορέας.
Ναι. Ωραία.
Αλλά είναι ανοιχτή, αυτή είναι η συντονιστική ομάδα, αν θέλετε. Είναι ανοιχτή σε συλλογικότητες, σε φορείς, σε κοινωνικές δυνάμεις και ήδη έχει αρχίσει τη δουλειά εδώ και 2 μήνες με το σκοπό να δημοσιοποιηθούν οι πρώτες προτάσεις προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως το τοποθετήσατε, γι' αυτό και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να σας ακούσουμε για να το κατανοήσουμε. Mm-hmm. Αυτός ο προγραμματικός διάλογος σε ποιους απευθύνεται, ποιους αφορά και ποιοι μπορεί να συμμετέχουν, γιατί στην ουσία, ψύχρεμα, αυτό ισχύει που λέτε, δηλαδή έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ένα τμήμα αυτού που λέγαμε της κέντροδεξιάς και βεβαίως συντηρητικοποιήθηκε ένα άλλο κομμάτι, μεγάλο μικρό, δεν το μπορώ να το προσδιορίσω, της λεγόμενης αριστεράς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι, κυρία Κατσέλη.
Των μη συμμετεχόντων.
Πρώτον, των μη συμμετεχόντων. Και επίσης ένα άλλο τμήμα των πολιτών που προσωπικά δεν ξέρω πώς και πού να τους εντάξω. Δεν ξέρω αν τους εντάξω για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, όχι για να βάλουμε ταμπέλες, όχι με αυτήν την έννοια. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ας πούμε την πλεύση ελευθερίας, πώς την, εσείς πού την εντάσσετε, πώς την κατηγοριοποιείτε. Θέλω να πω, αυτή η εκτόξευσή της είναι μία ταύτιση σε ποια σημεία κάποιων πολιτών με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η οποία δεν έχει κανένα προγραμματικό λόγο, δεν μας λέει κάτι, καταλάβατε τι ρωτώ.
Κοιτάξτε, είναι και έκφανση της εποχής. Αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στον κόσμο και απεσιοδοξίας όσον αφορά την δυνατότητα των υπαρχόντων κομμάτων σε όλο το φάσμα να παράξουν και να πολιτική ή μάλλον να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές που λένε, ο κόσμος στρέφεται σε κινήματα, σε φωνές οι οποίες είναι φωνές που διατυπώνουν έντονα την οργή και το θυμό του κόσμου και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα είναι μια πολιτική έκφραση η οποία πρέπει κανένας να την καταλάβει, να καταλάβει γιατί προκύπτει αυτό και να δει πώς μπορεί να, αν θέλετε, να προωθήσει κάτι πιο ολοκληρωμένο, εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό, παίρνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι μιλά σε μια κοινωνία η οποία δεν τα βγάζει πέρα, η οποία έχει καθημερινά τα προβλήματα της επιβίωσης, προβλήματα κοινωνικά, πολιτισμικά και ούτω καθεξής. Άρα για μένα η απάντηση δεν είναι να πεις αποκλείω τον Α ή το Β ή να το προσωποποιήσεις. Η απάντηση είναι να δουλέψεις για να φτιαχτεί κάτι το οποίο να πείθει τον κόσμο.
Και να προτείνεις, να διαμορφώσεις αυτό το προγραμματικό διάλογο που λέτε.
Να διαμορφώσεις θετικά ένα προγραμματικό διάλογο που αφορά και το τονίζω αυτό όλη την Ελλάδα και θέλω να σταθώ σε αυτό μια στιγμή.
Παρακαλώ.
Να το διαμορφώσεις και να προσπαθήσεις να συμβάλεις ώστε να καλλιεργηθεί μια ευρύτερη συσπήρωση, μια εθνική συσπήρωση θα την έλεγα, γύρω από βασικά θέματα. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής, γιατί λέω για όλη την Ελλάδα, ναι, και όχι μόνο την προοδευτική.
Το έχετε παράταξη. Πει 2-3 φορές μέχρι τώρα.
Ναι, γιατί το λέω, διότι υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν στο αν είσαι δεξιός, αριστερός ή πώς βλέπεις τα θέματα της συμπερίληψης, της βιωσιμότητας κτλ. Έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να μπαίνεις σε ένα σιδηρόδρομο και να μην ξέρεις αν θα ζήσεις ή όχι.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να μην ξέρεις ότι όταν έχεις ένα διευρυνόμενο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και εξωτερικών συναλλαγών, αν δεν αυξήσεις εξαγωγές σου και δεν υποκαταστήσεις εισαγωγές σου, θα έχεις γρήγορα ή αργά πρόβλημα χρέους. Αυτό δεν έχει να κάνει με δεξιά και αριστερό. Έχει να κάνει με την εθνική μας στρατηγική.
Ναι.
Άρα είναι ζητήματα τέτοια και μέσα στο πλαίσιο αυτού της πηξίδας, της εθνικής στρατηγικής, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα θέματα που πραγματικά είναι ιδεολογικά και πολιτικά. Εκεί έχει να κάνει με τη φορολόγηση, ποιον φορολογείς, το ρόλο των τραπεζών, τον τρόπο που ασκείς εποπτεία, τον τρόπο που συμπεριλαμβάνεις ευάλωτες ομάδες,
ναι,
την κοινωνική σου συνοχή κτλ. Άρα ο προγραμματικός διάλογος έχει να κάνει και με τα δύο αυτά σκέλη. Και γι' αυτό λέω ότι και ελπίζω ότι σε αυτό που θα παρουσιαστεί προς το τέλος του χρόνου πιο ολοκληρωμένα,
mm-hmm,
θα υπάρξουν θέματα που θα αγγίξουν όλους μας.
Από το Πασόκ καλείτε ανθρώπους, γιατί βεβαίως υπάρχει ο φορέας ο πασικογενής που αναφέρατε πριν από λίγο. Το λέω αυτό, ξέρετε, κυρία Κατσέλη, γιατί βλέπουμε, μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μαύρο, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και ξέρω πολύ καλά ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο τις αντιλαμβάνεστε και τις μετράτε με μεγάλη εμπειρία. Βλέπουμε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις πως οι πολίτες είναι επικριτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη μία μεριά και από την άλλη, ότι 6 στους 10 λένε όχι σε συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς κτλ. Όλοι αυτοί, αυτά είναι στοιχεία που τα λαμβάνετε υπόψη, είναι στοιχεία που επί σας βοηθούν, σας πρόχνουν έτη περαιτέρω στο να προχωρήσετε αυτό που ξεκινάτε να δουλέψετε ακριβώς επειδή καταγράφονται και αποτυπώνουν μια πραγματικότητα.
Απολύτως, γιατί μακάρι να υπήρχαν τα κόμματα τα οποία θα καθόντουσαν σε ένα τραπέζι και θα είχαν μια συνεργασία, διότι κοιτάξτε, όταν όλοι προσπαθούν να αντλήσουν ψήφους από την ίδια δεξαμενή ψήφων, φυσικό είναι ότι δεν θα μπορέσει να υπάρχει μια πλειοψηφία, μια νίκη στις εκλογές και μια προοπτική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Άρα, εάν μακάρι να μπορούσε να υπάρξει αυτό, να υπήρχαν οι συνθήκες τέτοιες, οι οποίες να επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, για λόγους που δεν νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η θέση δεν υπάρχει. Αυτό το σενάριο δεν παίζει.
Μάλιστα.
Άρα, το ζήτημα είναι δύο. Ή δεν κάνεις τίποτα, ή προσπαθείς να συμβάλεις με τον α ή β τρόπο.
Σε αυτή την κίνηση για να συμβάλεις, γιατί περνάει και ο χρόνος.
Και είναι σε ατομική βάση, όλοι οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε και οι άνθρωποι που ήρθαν και στο σπίτι και συζητήσαμε, δεν ήρθαν με την κομματική τους ένταξη, ήρθαν με την προσωπική τους διαδρομή.
Το πρόσωπο υπάρχει, κυρία Κατσέλη, που θα υπηρετήσει όλο αυτό, θέλω να πω, τώρα είναι μια δουλειά ομαδική. Όλα αυτά όμως πρέπει να εκφραστεί από ένα πρόσωπο. Ρωτώ ευθέως, μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτός?
Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Ξέρετε, ο Γεράσιμος Αρσένης έλεγε κάτι το οποίο ήταν σοφό. Έλεγε ότι κάθε εποχή και κάθε συνθήκες γεννούν τον αρχηγό τους. Άρα ας κάνουμε τη δουλειά μας, ας ετοιμαστούμε, ας καλλιεργηθεί μια ευρύτερη συσπήρωση και ένας διάλογος προγραμματικός και πολιτικός, και όταν έρθουν ο χρόνος και οι κατάλληλες συνθήκες, οπωσδήποτε θα υπάρξει και ο μπροστάρης.
Θα μπορούσε να είναι ο Τσίπρας, ξαναρωτώ.
αν το θελήσει και ήταν, θα μπει και εκείνος μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον. Το Ίδρυμα Τσίπρα, ναι, τα ακούσαμε πριν από λίγο. Ο ίδιος, προφανώς.
Αν τον ακούσατε εσείς,
προφανώς.
Ναι, προς το παρόν δεν έχει εκφραστεί. Αλλά ξέρετε, δεν μ' αρέσει να προσωποποιώ πράγματα και δυστυχώς αναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να λέμε ο ένας, αλλά τα πρόσωπα παίζουν σημασία, αλλά για να παίξουν, για να έχουν
πρέπει
ρόλο,
να έχει διαμορφωθεί η πρόταση,
να έχει
κυρία
η πρόταση,
ναι,
να
κυρία
έχει
Κατσέλη.
Το χωράφι να μην είναι άγωνο, τότε δεν μπορεί να ανθίσει τίποτα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κατσέλη για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι οι απαντήσεις σας ήταν καθαρές.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, για χαρά σας. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομίζω η συζήτηση με την κυρία Κατσέλη και ειδήσεις βγάζει και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα μας, δεν το βλέπουμε ως έτσι. Κυρίως ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να μην ακούμε την παραπολιτική, αλλά να ακούμε την πολιτική όπως λέω εγώ. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Σας ενδιέφερε πολύ, βλέπω, η συζήτηση με την κυρία Κατσέλη. Να είστε καλά. Στη φίλη ακροάτρια, τη Δήμητρα που ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσω ποιος ενδιαφέρεται για τόσο συχνές δημοσκοπήσεις.
Αυτοί που τις παραγγέλνουν, Δήμητρα.
Στον φίλο ακροατή που λέει, δεν είπα μια κουβέντα για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, από χτες έχω πει. Τον κύριο Σαμαράτη τον βάλαμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μαύρο. Παρακαλώ. Αθανάση, δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα αυτά τα μηνύματα που έχει στείλει. Άγγελε, την καλημέρα μου, να είσαι και εσύ καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο δελτίο ειδήσεων. Εσάβριο, τα υπόλοιπα, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.